Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan memberikan kepada kita nikmat yang paling besar, hidayah dan taufik. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul kiamah. Dan adapun kemudian melanjutkan pembahasan yang lalu, yakni perihal solusi di dalam permasalahan suami dan istri. Dan ini masuk pertemuan ke-3. Ya, kemarin kita telah membahas persiapan pernikahan, kemudian yang perlu diketahui selanjutnya adalah mengetahui pula unsur-unsur dari sperma baik pria maupun wanita, ya, karena dari situlah nanti digunakan untuk berkembang biak, mengeluarkan keturunan, sebelum tentunya kita membahas tentang berhubungan seksual. Ya, kaum muslimin perlu diketahui bersama bahwasannya pernah kita sampaikan beberapa bulan yang lalu bahwasannya manusia Asia ini pada penelitian para ahli pengobat klasik ini telah memberikan perhatian yang penuh penelitian bahwasanya dimulai dari usia 7 tahun pada wanita gigi permanen mulai tumbuh dan 8 tahun pada pria gigi permanen mulai tumbuh, kemudian kelipatan berikutnya 14 tahun, terkadang kurang dari 14 tahun, terkadang 10 tahun, terkadang ada yang 12 tahun, bahkan terkadang ada yang 9 tahun, mereka keluar dari haidnya, ya, atau 14 tahun secara umum, ini menandakan adanya kesuburan pada rahimnya, adanya kesuburan pada rahimnya di usia tersebut, ya, begitu pula pria, maka pola hidup hendaknya sudah dilakukan sejak dini, dikarenakan yang menjadi sperma pria maupun wanita itulah dari makanan-makanan yang baik. Ya, maka wajar ketika disebutkan bahwasanya kulu wasrubu wala tusrifu, makan dan minum jangan berlebih, itu merupakan pokok dari seluruh ilmu pengobatan, dikarenakan berlebihnya akan membuat celaka. Tidak menjadi nutrisi, tidak menjadi rutubah, akan tetapi malah menjadi bencana, menjadi dahak, menjadi reak, menjadi timbunan lemak, menjadi timbunan gula, dan seterusnya. Sebaliknya kekurangan juga tidak akan memberikan nutrisi, tidak akan memberikan rutubah. Ya. Maka inilah wajar ketika seorang tabib di zaman Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan usul kuli dawa al-himyah, bahwasanya pokok dari ini merupakan pendapat Imam Al-Qurtubi, bahwasanya pokok dari segala macam pengobatan adalah al-himyah, kata Imam Al-Qurtubi. Jadi berpantang ya dari materi-materi yang manakala masuk ke dalam tubuh kita akan memberikan bencana kepada kita. Ini juga mengatur kita untuk memakan makanan yang baik, meminum minuman yang baik, yang bisa menjadikan nutrisi. Dan yang perlu diketahui bersama bahwasanya sifat kembali daripada sperma seorang pria disepakati bahwasanya unsur-unsur sperma ini mengandung sifat panas dan lembab pada pria, warnanya putih. Dan dia membutuhkan, artinya dia membutuhkan hararah, dia membutuhkan rutubah. Sifatnya panas, maka membutuhkan makanan-makanan yang memiliki energi vital, memberikan tonik. Dan juga begitu pula, sifatnya rutubah, hal ini membuat seorang manusia, baik laki ataupun perempuan, itu membutuhkan rutubah, membutuhkan nutrisi, saripati makanan, gizi, atau saripati makanan yang lembab sifatnya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Mufli Al-Hambali dan Madhab Syariah, bahwasanya tubuh manusia terdiri dari dua unsur, yakni hararah dan rutubah. Terdiri dari energi vital dan darah. Terdiri dari nutrisi dan fungsinya, tenaganya. Maka seluruh makanan yang dikonsumsi maka tidak lepas dari ini. Dan makanan-makanan ini itu tidak lepas dari lima rasa. Maka wajar ketika di dalam kaidah pengobatan yang pokok bahwasanya makanan ataupun obat ini dikembalikan kepada dua kaidah ini. Dikarenakan penyakit pun demikian, penyebab penyakitnya pun demikian. Hanya ada empat penyebab penyakit, baik dia komplikasi ataupun tidak. Ini penyakit panas, penyakit dingin, penyakit kering, penyakit lembab. Dan tentunya obatnya adalah lawannya. Obatnya adalah lawannya. Ketika seseorang mengalami penyakit yang lembab, maka obatnya tentunya yang kering. Ketika seseorang kekeringan, tentu obatnya yang lembab. Ketika seseorang kedinginan, tentu obatnya adalah yang sejuk, yang hangat. Ketika seseorang kepanasan, maka obatnya yang sejuk atau menyejukkan. Hal ini juga disampaikan oleh Imam Luqman bin Tibun Nabawi bahwasanya segala sesuatu itu ada lawannya. Dan lawannya penyakit adalah obat. Lawannya haus adalah minum. Lawannya lapar adalah makan. Ini namanya obat itu lawannya. Artinya ketika seseorang kekeringan sperma, maka obatnya adalah pelumas pelembab. Ketika dia mendapatkan sperma tetapi geraknya tidak lincah, maka obatnya adalah penguat atau tonik, haroroh, agar dia bertenaga. Ya, dan tidak lepas dari ini, iman dia terlalu lembab sehingga tidak bisa bergerak, otot dan tendon menjadi lemah pada pria, ya, sehingga tidak bisa ereksi, ataupun dia terlalu panas berlebih, sehingga kering, atau bisa jadi keluar sebelum waktunya, ereksi, ejakulasi dini, ya. Atau lemah karena kekurangan energi vital, kekurangan tenaga. Atau pada wanita, hasrat seksual menurun atau hilang sama sekali karena frigid. Ini permasalahan-permasalahan berhubungan seksual, nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Bismillah. Ya. Adapun sperma yang memiliki sifat ini, maka harus didominasi juga, harus diberikan nutrisi yang demikian, yang sama dengan karakternya. Saya ambil contoh, salah satu karakter yang sama, ya, di antara yang memiliki sifat dan karakter yang sama di antaranya adalah madu. Madu, walaupun sebagian orang mengatakan sifatnya itu netral, akan tetapi kecenderungan dia adalah hangat, ya, dan lembab. Hangat adalah hararah, lembab adalah rutubah. Maka bisa dikatakan bahwasanya madu memiliki karakteristik yang dibutuhkan sangat oleh manusia. Karena manusia spermanya atau manusia itu terdiri dari haroroh dan rutubah, sementara madu memiliki karakter haroroh dan rutubah. Ya. Walaupun hari ini orang kemudian meragukan, bagaimana mungkin hanya madu? Bagaimana mungkin hanya madu? Terkadang seseorang itu beranggapan bahwa saya semakin banyak makan semakin kuat, semakin banyak makan semakin dahsyat, semakin banyak makan semakin luar biasa dan seterusnya. Padahal ada beberapa makanan yang dia tinggalkan yang sebenarnya itu makanan yang luar biasa, yakni madu diantaranya, ya, kurma diantaranya. Dia ada kurma ini ada kelembapan, kurma ini juga panas. Ya, sesuai betul dengan karakter manusia. Artinya kurma itu manusiawi sekali karakternya, begitu pula dengan madu, sesuai dengan karakter tubuh manusia dibutuhkan. Ya, maka wajar ketika kemudian misalkan seseorang mengkonsumsi madu, maka vitalitasnya akan terus tetap terjaga, begitu pula dengan kurma, walaupun hanya beberapa butir dia bisa bertahan sampai siang dan seterusnya. Dan mengkonsumsi kurma akan menguatkan berhubungan seksual, begitu pula dengan madu. Ini wajar, sesuatu yang wajar, karena sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau kemudian ada beberapa orang yang kemudian tidak demikian, maka ada tanda tanya nih. Saya minum madu tapi kok enggak beres. Bahkan zaman dulu pun begitu. Ketika Nabi SAW ditanya hal yang demikian, seseorang sakit perut, kemudian minum madu tidak sembuh, tidak sembuh, maka jawaban Nabi SAW, sadaqallah, wakadha bebutuni akhika, maha benar Allah, dan perut saudaramu yang berdusta. Ada kebenaran di dalam madu, dan madu itu resep, dan madu itu obat. Ya. Sesuai dengan dasar tubuh manusia, maka madu merupakan makanan, minuman, dan obat yang sangat tua, bahkan yang paling tua yang dikenal oleh manusia. Ya. Maka dari hal ini, seseorang membentuk sperma yang bagus itu sangat dibutuhkan. Memupuk nutrisi agar menjadi sperma, makanan masuk ke dalam mulut, turun masuk ke dalam maidah. Pada jamnya diproses menjadi saripati makanan. Ya. Sebagian dibentuk oleh maidah menjadi cairan merah atau disebut juga dengan dam, darah. Kemudian disimpan di dalam kabit hati. Kemudian diedarkan oleh kolbu. Panasnya kolbu kemudian mendorong memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh. Sebagian lagi menjadi cairan yang kuning, kemudian disimpan di dalam kantong empedu, turun lebih rendah ke hati dari kabit, dan digunakan untuk membantu mencerna makanan, memberikan pelumasan agar tidak terjadi peradangan manakala terjadi proses pencernaan makanan, sistem cerna, dikarenakan panasnya dari kolbu yang kemudian menghancurkan, mengurai makanan. Kemudian sebagian lagi menjadi cairan hitam yang kemudian disimpan di dalam tihal untuk menenangkan, ya, untuk menguatkan sehingga bisa membantu mendistribusikan ke seluruh tubuh perut kecil ini. Sementara sebagian lagi menjadi dahak yang kemudian dibuang melalui keringatkah, melalui buang air besarkah, melalui urinkah, dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan pembuangan. Ya. Maka sistem pemupukan ini atau pembentukan rutuba ini kemudian apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita tentu tidak bisa tidak harus menggunakan kaidah. Seseorang memasukkan sesuatu ke dalam tubuh agar menjadi rutuba. Kemudian bagian yang lainnya, bagian dari darah yang lainnya kemudian masuk ke dalam dukhar. Tersimpan di dalam tulang sulbi. Pada wanita disimpan di dalam taraib, sebuah organ yang berada di antara dua puting payudara. Kemudian nanti diturunkan ke dalam rahim menjadi anak. Ketika dibuahi setelah memancarnya sperma dari sulbi seorang pria, kemudian masuk dan membuahi. Ya. Maka ini barulah jadi. Makanan yang menjadi sperma, sebagian lagi dinaikkan oleh duhur, oleh tulang punggung, naik setahap demi setahap. Karena ada 14 tulang di sana, kemudian naik sampai ke puncaknya kepala. Ada 24 pula tulang di kepala. Secara total 500 lebih tulang, belulang manusia. Masuk kemudian masuk ke dalam dimak. Ya. Dan dimak adalah muh, otak. Kemudian cairan ini sesuai dengan kebutuhan kolbu. Manakala kolbu terlalu panas, maka cairan ini akan turun. Menyejukkan kolbu. Akan turun. Mengisi kepadatan tulang menjadi sum-sum. Ya, sebagian tadi menjadi sperma ke bawah, kemudian yang ke atas menjadi sum-sum. Kemudian yang menjadi darah mengalir ke seluruh tubuh. Ya, kemudian yang cairan kuning dimanfaatkan untuk mencerna makanan, cairan hitam untuk menenangkan, maka jadi dengan demikian makanan itu jadi nutrisi, jadi gizi. Secara singkat demikian. Kemudian dibuanglah apa-apa yang seharusnya dibuang melalui urin kah, melalui feses kah, melalui keringat kah, air mata dan seterusnya, sesuai dengan kebutuhan tubuh di dalam mengeluarkan. Di sini berarti paling tidak ada tiga kaidah yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah hidlus siha, menjaga kesehatan. Dengan cara melakukan atau bertindak, mengkonsumsi, memakan, meminum apa-apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Ini merupakan perintah. Ketika makan, lapar kemudian makan, ketika haus kemudian minum. Ketika butuh sumsum kita memakan makanan yang akan menjadi sumsum, ketika butuh darah kita memakan makanan yang bisa menjadikan darah. Ya, ketika kita membutuhkan sperma memakan makanan yang bisa menjadikan sperma, dan ini pembahasan kali ini. Ya, maka wajar ketika seseorang kemudian kekurangan darah, mereka meminum kurma, kemudian cepat terpenuhi. Karena kurma itu karakternya sebagaimana karakter tubuh manusia, hararah dan rutubah. Dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim dalam Sadul Ma'ad. Karakternya hararah dan rutubah. Ya. Syalbani pun menjelaskan dalam silsilah hadis sahih. Jadi karakter yang ini sesuai dengan manusia. Maka ketika ada sesuatu kekurangan yang ada pada tubuh manusia, dia akan segera regenerasi. Akan segera membentuk kembali. Ada orang kasus kekurangan trombosit, kekurangan darah, kemudian dia minum korma. Terkadang ada sesuatu keajaiban. Minum korma beberapa butir yang kemudian di blender, kemudian diminum. Layaknya minum darah langsung. Naik. Terpenuhi kekurangannya. Begitu pula ketika seseorang kekurangan sperma. Begitu pula ketika seseorang kekurangan cairan kuning. Begitu pula ketika seseorang kekurangan cairan hitam, cairan merah, cairan putih, dan yang perempuan cairan yang kuning. Ya. Kekurangan dimak, kekurangan sumsum, kekurangan tulang. Banyak makan-makan yang kita kasih contohkan adalah dua. Ini pada tanaman. Apa yang keluar dari lebah, perut lebah. Begitu pula dengan apa yang keluar dari hutan. Seperti kambing. Ini cocok. Cocok. Walaupun terkadang ada kambing yang kering. Seperti kambing Jawa, ada kambing yang lembab. Ya. Begitu pula ikan. Ini memiliki karakter yang bisa mengisi kebutuhan-kebutuhan tubuh. Susu. Ya, maka seyogianya tidaklah seseorang tersebut mengkonsumsi melainkan sesuai dengan kebutuhannya. Maka di sana ada kaidah yang kedua, yakni al-himyah anil maudi, menjaga materi-materi yang kalau masuk itu hanya akan menjadikan penyakit. Ya. Maka di sini kaidah ini meluas. Tidak bolehnya susu dicampur dengan ikan. Karena apa yang ada ikan yang sudah ada pada susu, salah satu di antaranya. Ketika memakan daging tidak boleh meminum susu. Habis makan daging tidak boleh bercampur dengan ikan. Maka muncullah perinciannya. Dari kaidah satu kemudian muncul perinciannya, kaidah hibdus siha, menjaga kesehatan, muncul perincian. Karena ini utama. Muncul kaidah alhimiyah nil maudi, muncul juga dimunculkan pula penjelasannya, perinciannya. Ya. Tidak boleh makan yang panas dengan yang panas. Maka dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kurma dengan mentimun atau kurma dengan semangka atau kurma dengan melon. Atau tidak boleh dingin dengan yang dingin, lengket dengan yang lengket. Ya. Demikian. Kemudian mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau tidak butuh, buat apa dimakan? Maka wajar ketika Nabi SAW kemudian ditawari dhob, kemudian beliau menolak. Sesuatu makan yang tidak terbiasa dimakan di negeri, beliau SAW, dan negeri tersebut tidak membutuhkan, kenapa? Harus dimakan. Maka hendaknya seseorang itu menahan diri dari beberapa makanan-makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya. Meskipun makanan tersebut menarik hati. Ya. Meskipun makanan tersebut menarik hati. Kalau memang tidak dibutuhkan oleh tubuh, buat apa? Icip-icip dan coba-coba. Kalau memang dibutuhkan, silakan. Kalau memang dibutuhkan, dipersilakan. Makanlah. Sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau kemudian kita mengkonsumsi makanan terlalu berlebih, ya, dikarenakan sesuatu hal sudah berlebihan, baik dikarenakan jamuan atau dikarenakan sesuatu hal yang membuat dirinya memakan mengkonsumsi makanan tersebut berlebih, maka keluar kaidah yang ketiga ini, istifrok mawaidul fasad, mengosongkan materi-materi yang rusak. Baru dikeluarkan perjalanan jauh, perjalanan panjang. Mau gak mau kita harus makan ini. Kalau tidak, kita akan kelaparan. Padahal perintah makan, hibdul siha, muqaddamun ala al-himyah, lebih didahulukan daripada al-himyah, daripada berpantang. Kemudian kita mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Sehingga timbullah tumpukan-tumpukan. Yang seharusnya jadi darah, seharusnya jadi sperma, seharusnya jadi cairan kuning, seharusnya jadi cairan hitam. Seharusnya ada cairan yang memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi hanya terakhir yang keempat atau yang kelima menjadi dahak saja. Maka ketika menjadi dahak saja, yang kita butuhkan pada saat itu adalah istifrok, mengosongkan materi. Kalau tidak, maka dampaknya akan melemahkan, lemah tubuhnya. Maka seorang pria yang kemudian menikah, ya, di mana dia ada kewajiban untuk memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, manakala dirinya kemudian lemah, dilemahkan oleh lembabkah atau dilemahkan oleh kekurangan nutrisikah, maka ini tidak dibenarkan dalam hal kesehatan. Maka dia dituntut untuk cukup nutrisi tubuhnya. Dia bisa mencari makan yang bisa menegakkan tulang punggungnya, dan dia bisa mencari makan yang menjadi sperma yang kemudian bisa digunakan untuk mengembangbiakkan keturunannya, menurunkan keturunan untuk penerus perjuangannya. Begitu pula wanitanya. Kalau dia belum mampu buat menegakkan tulang punggungnya sendiri saja belum mampu, maka tahanlah dengan saum, karena untuk diri sendiri saja belum mampu, belum bisa tegak tulangnya. Ya, makanan yang sehat, yang bisa menegakkan tulang punggungnya, yang bisa digunakan untuk meneruskan garis keturunannya, itu dibutuhkan pada waktu itu. Persiapan kedua dari pernikahan. Dan ini sudah masuk pernikahan, ya, atau masuk persiapan berhubungan. Kalau tadi kemarin persiapan pernikahan sampai kepada pernikahan, ya, baiknya pernikahan, pembahasan kemarin, sekarang masuk persiapan di dalam berhubungan seksual, masuk kategori persiapan di dalam berhubungan seksual. Menata makanan yang baik, kemudian menghindari makanan yang buruk, dan mengeluarkan apa-apa yang harus dikeluarkan. Hal ini dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah sebagaimana dibutuhkan oleh pengobatan kolbu. Bahwasanya hibdul siha itu diperlukan oleh kolbu, yang dimaksud adalah hibdul quwwah, menguatkan keimanan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menguatkan keimanan. Adabul al-himyah anil maudi adalah kata Ibnu Al-Imam Al-Qayyim li-mughasatil akhfan, Begitu pula pengobatan kolbu membutuhkan al-himyah, yakni menjaga diri dari larangan-larangan, menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, istifraq, kata Imam Al-Qayyim dalam Khusatul Afan, kalau memang sudah terlanjur melakukan maksiat, maka istifraq di dalam pengobatan badan, yang dimaksud dalam pengobatan kolbu, kata Imam di dalam Khusatul Afan, adalah taubat. Maka dalam pengobatan kolbu pun dibutuhkan tiga hal ini. Akan tetapi penjelasannya tentunya kepada para guru kita, para asatid. Adapun bagian saya adalah bagian pengobatan badan. Wallahualam, ini adalah persiapan berhubungan badan. Dan selanjutnya, di pekan-pekan berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana berhubungan badan, ya, dan permasalahan serta solusinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sesi berikutnya, yakni sesi tanya-jawab. Saya serahkan untuk memandu pada saudara Salahain. Silakan.
Baik, Sensei, jazakallah khairan atas materi yang sudah antum sampaikan. Demikianlah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan masuk kepada sesi soal jawab. Bagi Anda apabila memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 021-823-6543. Atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819-896543. Baik, dan untuk pertanyaan pertama kita akan angkat via telepon terlebih dahulu. Sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo. Antum. Halo, Sensei.
Baik. Halo. Silakan.
Hamba Allah di Bojonggede yang waktu itu, kan waktu itu suruh minum mengkudu mukhtam makunir.
Ya, Bapak namanya siapa? Nama Bapak siapa?
Nama saya Ayat Abdul Jabbar.
Oh iya, dari mana Bapak? Silakan, Bapak.
Dari Bojonggede.
Ya, silakan.
Kan waktu itu suruh minum mengkudu semut hitam sama kunyit. Tapi sekarang badan saya masih agak berat. Terus badan saya masih agak berat, melayang, goyang gitu. Terus badan itu rasanya goyang, kayak kursi goyang gitu. Sebenarnya goyangnya itu sampai ke kepala sama mata juga. Udah gitu
sih. Itu?
Udah.
Ya. Cukup. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Sensei.
Untuk lebih pasnya, silakan Bapak mendatangi pengobat yang terdekat atau bisa datang di klinik Cilengsi atau mana, ya, sehingga bisa diperiksa. Atau Bapak menyuruh orang untuk mengantarkan foto lidah ke klinik kami, ya, kami bisa juga memberikan resep sesuai dengan foto lidah yang atau diagnosa yang akan kami lakukan, ya, karena sudah sekali kemudian belum juga. Maka silakan Bapak boleh nyuruh orang kemudian dikirimkan nama keluhan Bapak, usia keluhan, kemudian Bapak kirimkan foto lidah, ya, di orang yang Bapak suruh, ya, kemudian baru kami bisa memberikan resep, ya. Silakan Bapak boleh ke Bekasi atau boleh ke Cilengsi, baru nanti kita tuliskan resepnya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya.
Selanjutnya. Sensei, jazakallah khairan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan angkat kembali via telepon. Bagi Anda apabila memiliki pertanyaan, silakan menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo,
Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Mohon volumenya lebih dibesarkan, Ibu, suaranya.
Dari Umu Fandi di Jawa Timur.
Silakan, Bu.
Silakan, Ibu.
Ya. Ini saya sudah hampir 1 bulan ini sering sakit kepala.
Atas, samping, apa?
Depan?
Atas ya.
Iya,
kan. Enggak sampai ke belakang, kan?
Enggak. Yang kita tarik itu, Ustaz.
Ya, boleh, Bu.
Iya. Saya yang ditarik-tarik. Pertama itu pernah jatuh. Tapi saya nggak tahu jatuhnya seperti apa.
Tapi sakitnya di atas malah, ya?
Iya, saya yang ditarik-tarik itu, Ustaz.
Betul. Terus?
Terus sudah di opnam 2-3 hari, setelah itu masih tetap.
Pemeriksaan dokter katanya kenapa, Ibu?
Katanya vertigo. Tapi tidak ada pengaruhnya kayaknya obatnya itu, Ustaz.
Oh, gitu.
Ya, kedua kalinya jatuh lagi di kamar mandi.
Oh, jatuh lagi.
Iya.
Senang banget jatuh, Bu. Umurnya berapa?
Saya umurnya 43.
Oh, 43. Terus?
Iya. Itu diagnosa lagi vertigo katanya, tapi saya tuh dibawa ke dokter saraf. Sama obat, sama dokter saraf kasih obat, tapi pulang dari rumah sakit kambuh lagi, Pak. Akhirnya dirugiah sampai 3 kali. Tapi sampai sekarang mau sering kambuh-kambuh terus, Ustaz. Jadi kalau dibawa kamas itu pas kayak yang narik-narik itu, Ustaz.
Baik, cukup, Bu.
Iya.
Baik.
Minta solusinya ya, Ustaz. Baik. Dan terima kasih.
Ya, ditunggu jawabannya.
Sebenarnya apa yang Bu lakukannya sudah luar biasa sekali. Masyaallah ya, udah berusaha ke sana kemudian kemari. Ini sebenarnya tinggal hilangkan kekhawatiran, kecemasan, kemudian berdoa dengan mantap dan yakin. Ya, bukan dengan kekhawatiran dan kecemasan. Dan saya memiliki beberapa saran kepada ibu, di antaranya tidur jangan terlalu malam. Jam 9 langsung tidur. Jangan terlalu malam. Jangan terlalu capek. Ya, kurangi khawatir dan kecemasan. Kemudian kalau bisa tidur siang. Kelulah sebelum zuhur itu diusahakan, kalau ada waktu, usahakan ada waktu. Dan tidur malam jangan terlalu malam, jangan habis subuh jangan tidur lagi, ini dalam hal tidur. Ya, kemudian dalam hal makanan, jangan makan makanan yang mentah. Artinya hindari dulu lalapan. Kalaupun mau, lalapannya dikukus. Mau timun, mau apa, lalapannya dikukus dulu. Jangan lalapan mentah. Atau buah-buah yang mentah. Buah yang mentah itu maksudnya kalau buah matang itu ada dua. Matang proses direbus dan matang pohon. Itu juga namanya matang. Ya. Matang pohon itu maksudnya matang yang dikeram sampai matang itu ya. Kayak mangga matang itu warnanya berubah. Ya. Yang mentah itu yang warna, yang rasanya kecut, ya, asam. Ya, usahakan jangan mengkonsumsi yang mentah dan jangan minum minuman yang dingin. Yang berasal dari kulkas dan seterusnya. Dan saya memiliki saran, satu, ibu bisa menggunakan jahe, kemudian diiris tipis, dijemur sampai kering. Setelah kering, kemudian ditaruh di toples. Kemudian ambil sekitar 5-7 iris, kemudian diseduh pakai air panas, satu gelas besar. Ya. Kemudian boleh ditambah dengan madu atau gula merah secukupnya, kemudian diminum. Setiap pusing, kalau sudah tidak, maka setiap mau tidur. Dan selama jahenya belum kering, ibu bisa menggunakan yang basah. Adapun yang basah, ibu bisa bakar jahenya. Satu ibu jari jahe, kemudian ditusuk pakai bambu atau apa. Kemudian dibakar sampai agak sedikit gosong. Bersihkan sedikit, kemudian dikeprek, seduh pakai air panas. Kasih madu atau gula merah. Kemudian diminum saat pusing. Atau 2 jam menjelang tidur. Ini sambil menunggu jahenya kering. Kalau sudah ada kering, maka bisa digunakan untuk seterusnya. Ya. Kalaupun tidak bisa mengeringkan pun tidak ada masalah. Tapi jahenya ditaruh di kulkas. Ya, agar tidak tumbuh atau tidak busuk. Dan yang lebih baik adalah yang kering. Karena kering itu bisa digunakan sewaktu-waktu. Ya, demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya selanjutnya.
Baik, Sensei. Untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat via pesan singkat. Sudah ada Ibu Nur di Bogor yang bertanya, Sensei. Assalamualaikum, Sensei. Suami saya spermanya tidak gerak dan jumlahnya kurang. Makanan apa yang harus dihindari dan obat herbalnya apa ya, Sensei? Ya.
Tadi sudah saya bahas. Bahwasannya ada beberapa perkara. Bahkan kemudian kita memperkenalkan kaidah dari Imam Mukim Al-Jazawi, ada 3 kaidah seseorang. Tadi kita katakan bahwasanya sperma itu bersifat panas dan lembab. Maka dia menyukai baik ratan tunggal makanan atau seperti korma, seperti madu yang memiliki manfaat demikian. Ya. Atau yang formula, makanan-makanan yang formula. Ya. Yang kemudian memiliki ujungnya adalah memiliki karakter panas dan lembab. Ya, memiliki karakter yang sesuai dengan sifat sperma tadi. Walaupun tidak menaruh kemungkinan, kita juga menanamkan rutubah. Seseorang misalkan tidak ada permasalahan, hanya membutuhkan rutubah, maka bisa. Makanya orang menggunakan pasak bumi itu dikuat di rutubahnya. Pasak bumi itu mengeringkan, lembab yang ada pada limpa, sehingga limpa kuat memproses makanan, mencerna, kemudian dia memunculkan nutrisi, makanan menjadi nutrisi. Begitu pula dengan yang lain seperti purwoceng dan seterusnya, ini bermanfaat untuk mengeringkan, lembab. Ada gangguan-gangguan orang yang tidak bisa ereksi dikarenakan limpanya terlalu lembab, maka dia efektif. Ya, atau produksi sperma, dikarenakan spermanya lembab, lidahnya gemuk, dikarenakan dia terlalu banyak mengkonsumsi makanan pada awalnya, sehingga pencernaan tidak bisa mencerna, maka pada akhirnya berat pada maidah, berat pada pencernaan tersebut, sehingga tidak menghasilkan rutubah, tidak menghasilkan sperma, tidak menghasilkan darah, kurang di situ. Maka ini dibutuhkan. Ya, saya kali katakan juga demikian, ibu boleh suruh suaminya 3 sendok makan, bangun tidur, mau tidur mengonsumsi madu atau kurma pagi harinya, menjelang sarapan 7 butir kurma. Nah, ini juga dibutuhkan. Makanan yang tidak dianjurkan adalah makanan yang non alami dan tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ya, seluruh makanan yang lebih bahan tambahan, tambahan tidak diperlukan, pangan atau BTP tidak diperlukan oleh tubuh. Penyedapkah, pewarnakah, pemaniskah, perenyahkah, pengenyalkah, ini tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kecuali tubuh-tubuh yang kuat, silakan-silakan saja, karena dia kuat bisa membuang kerusakannya. Ini pun perlu kehati-hatian di dalam mengkonsumsi. Yang kuat, kita bicara yang kuat. Apalagi yang tidak kuat, yang tidak mendapatkan sperma. Tentunya yang dia butuhkan adalah seluruh makanan yang mudah dicerna. Seluruh makanan yang alamiah, yang mudah dicerna, yang tidak memberatkan tubuh. Tentunya selain istifrok, mengosongkan materi yang rusak. Ya, baik dengan muntah. Kata Haris bin Kalada, paling tidak muntah 2 kali dalam sebulan. Ini dimanfaatkan. Bahkan terkadang makanan alami pun susah dicerna, seperti jeroan, otak, kikil, ya, kulit maksudnya. Apalagi pemanis-pemanis buatan seperti gula pasir yang dicerna lebih dari 2 jam. Ya. Saya tidak bisa merinci makanan satu persatu karena banyak, tapi seluruh makanan yang mudah dicerna, maka dianjurkan. Apakah itu daging kambing? Apakah itu daging ayam? Apakah itu ikan bakar? Ya, ini dibutuhkan oleh tubuh dan mudah dicerna. Ya. Dan jangan tidur terlalu malam agar makanan tercerna kemudian berubah bisa dibentuk menjadi sperma. Percuma saja kalau kita tidur terlalu malam, tidak ada waktu untuk mencerna makanan. Maka percuma saja, tidak akan bisa menjadikan sperma. Jam 9 harus sudah tidur. Berikan kesempatan kolbu dan maida untuk mengurai makanan agar bisa menjadi rutubah, bisa menjadi nutrisi, bisa menjadi seripati, bisa menjadi darah, bisa menjadi sperma. Ya. Sebagus apapun makanannya. Ada pengalaman seseorang kemudian mengeluh, divonis oleh dokter kurang gizi, kurang nutrisi, padahal dia orang kaya. Pendapatannya besar, bukan 1 juta, 2 juta, bukan 100 juta, 200 juta, tetapi 1000 juta. Ya. Lebih bulanannya, tetapi divonis kekurangan gizi dan nutrisi. Kenapa? Terlalu lelah dia, kekurangan tidur dia. Sehingga makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh meskipun beraneka ragam, ya, meskipun boleh jadi 10 sehat, 11 sempurna, bukan 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna lagi. Banyak makanan, toh kelebihan tidak akan menjadikan nutrisi. Ya, toh ketika pencernaan tidak diberikan kesempatan untuk mengurai, tidak menjadi nutrisi. Ya, jadi tidak, tentunya tidak melihat siapa dia, akan tetapi dia memiliki waktu. Seseorang yang memiliki waktu untuk mencerna makanan, seseorang yang memakan makanan yang alami, walaupun dia hanya singkong, ya, walaupun dia hanya makan ikan, ya, bagi para nelayan, seperti para nelayan hanya memakan ikan, kemudian tidak seberapa apa yang dia makan, akan tetapi ketenangan dan kesempatan yang didapat untuk mengurai makanan, maka bisa insya Allah. Ya, tentunya demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi para penanya dan pemirsa sekalian selanjutnya.
Baik, Sensei, jazakallah khairan. Untuk pertanyaan selanjutnya, sudah ada Pak Fajar di Bontang yang bertanya. Assalamualaikum, Sensei. Istri saya haid 3 kali dalam 1 bulan. Apakah itu termasuk penyakit, Sensei?
Sesuatu yang berlebih tidak baik. Baik haid itu berkurang ataupun haid itu tidak berkurang, berlebih. Secara logika, masa sih seluruh pembuluh itu terpenuhi 3 kali dalam sebulan? Ya. Kadang-kadang orang itu menganggap segala sesuatu itu normal pada saat tidak normalnya. Memang terkadang ada sesuatu yang normal dalam keadaan berlebih atau dalam keadaan kurang. Contoh, seorang anak yang lahir dalam keadaan alhamdulillah jarinya 4 misalkan, normal? Normal. Ya. Seseorang yang lahir dalam keadaan cacat, normal? Normal. Normal dalam kecacatannya. Artinya normal lahirnya. Apakah ini bisa di lahir dalam keadaan buta, lahir dalam keadaan tuli, yang terbilang. Apakah ini normal? Normal. Kelahiran yang normal, bayi yang normal. Dan yang seperti ini tidak bisa diobati. Akan tetapi, kenormalannya dalam kecacatannya. Ini yang disebutkan sesuatu yang terputus, sesuatu yang tidak berhubungan, sesuatu yang terputus, akan tetapi tidak sakit. Lahir buta, apakah dia sakit? Tidak. Tidak sakit. Sehat. Sebaliknya, boleh jadi orang yang lahir melihat, tetapi kemudian terkena debu matanya merah, ya sakit. Ya. Dikarenakan sesuatu yang tidak berhubungan antara satu dengan yang lainnya, maka disebut sakit. Atau apakah permasalahan tulangnya dan seterusnya. Boleh jadi seseorang itu tidak haid, 2 bulan baru haid, 1 bulan baru haid, 1 bulan 2 kali. Boleh jadi ketika sesuatu tersebut berjalan sesuai dengan kenormalannya, boleh jadi dia sesuatu yang normal, kelainan yang normal. Akan tetapi toh keluarnya darah ini adalah darah haid, yang mana secara keumuman manakala dia haid 3 kali itu tidak umum. Maka ditanyakan kembali, apakah ini sejak gadis, sejak pertama kali haid, atau belakangan. Ya. Kemudian coba gunakan beberapa minuman yang bisa digunakan untuk menghentikan haid. Kalau haidnya berhenti, ya berarti tidak normal. Kalau haidnya tidak berhenti, berarti ketidaknormalannya dalam kenormalan. Ya, dan ini sangat jarang memang, karena ada juga pasien-pasien yang demikian. Walaupun secara umum tidak normal. Ya, coba antum berikan 1 ibu jari empu kunyit, orang Jawa bilang, atau biang kunyit, orang Jawa bilang, atau bahasa standarnya umbinya kunyit, pokoknya. Kemudian 1 diparut, kemudian dikasih asam 2, sebesar telur burung puyuh 2, ya, kemudian diseduh dengan air panas, diaduk, kasih gula aren, kemudian diminum, lakukan pagi dan sore. Ya, berubah haidnya, mudah-mudahan itu, kalau itu penyakit, karena itu pertanyaannya normal apa tidak gitu ya, bukan solusinya bagaimana, normal apa tidak. Kalau memang itu berhenti karena kunyit asam ini mengharmoniskan hati dan limpa agar harmonis, ya. Kalau memang permasalahan itu dikarenakan hati limpa tidak harmonis, maka akan mudah-mudahan akan ada perbaikan bidnillah. Demikian bermanfaat pula bagi para pendengar yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, Sensei. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali via telepon. Bagi Anda apabila memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit, silakan menghubungi kami di nomor 021-823-6543. 021-823-6543.
Assalamualaikum.
Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Halo?
Halo?
Ya, dengan siapa di mana?
Ya, dengan Pak Tri di Padang.
Ya, silakan, Pak Tri. Halo, Pak?
Ya, ini Pak, pundak itu terasa berat, Pak. Terus perut itu sakit, Pak.
Sebelah mana? Atas, bawah, kanan, kiri?
Sebelah kiri, Pak.
Terus?
Kiri. Nah, itu kepala belakang sering sakit, Pak.
Kepala belakang sering sakit.
Nah, ya itu aja, Pak.
Ya. Cukup, Pak?
Iya, Pak.
Baik, ditunggu jawabannya, Pak. Silakan, Sensei.
Mbak bisa menggunakan sakit bisa jadi dikarenakan sirkulasi peredaran darah atau energi vital yang tidak normal, ya, tidak berjalan lancar. Bapak bisa menggunakan satu ibu jari kunyit ditambah dengan satu ibu jari temulawak ditambah dengan 3 lembar daun salam. Saya ulangi, satu ibu jari temulawak, satu ibu jari kunyit, 3 lembar daun salam, semua bahan direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan 10 menit. Saring bagi 2, minum pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Sinsei dapat menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana, ibu?
Saya Ibu Ana di Pekanbaru.
Ya, silakan Ibu Ana pertanyaannya.
Mau tanya Sinte.
Silakan Ibu.
Suami saya menderita arnea. Apa obat yang bisa dipakai Sinte?
Hernia.
Halo Ibu Ana.
Iya.
Hernia.
Hernia. Iya. Iya.
Suami ya?
Ya, perut yang turun itu.
Iya, iya, suami ya, suami kan?
Iya, suami saya.
Umurnya berapa, Bu?
Umurnya udah 70 tahun.
Oh, baik, baik, baik. Ya. Yang dikeluhkan, keluhannya apa? Selain hernia, keluhannya apa?
Itu sih, saya kalau udah banyak jalan itu keluar bengkak di atas ari-ari. Testis.
Iya, iya, iya.
Iya.
Itu aja?
Nah, itu aja, Sinse.
Baik. Baik. Cukup Ibu ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada dua hal yang menyebabkan seseorang itu menjadi turun energi vitalnya, terutama energi vital limpa. Satu hal, yakni dikarenakan tua, lemahnya, atau dikarenakan sakit yang terlalu lama, atau ada sesuatu hal yang melemahkan tihal atau limpa sehingga energi vital limpa yang seharusnya naik mempertahankan usus agar tidak turun kemudian turun. Beberapa bahan obat yang sifatnya naik itu sangat dibutuhkan. Di antaranya ada 1 sendok teh. Adas 1 sendok teh, saya rasa orang Minang tahu. Ya, adeh. Ada 1 sendok teh. Kemudian ditambah dengan kayu manis 1 jengkal. Ada 1 sendok teh, kemudian ditambah dengan kayu manis 1 jengkal. Kemudian ditambah dengan kencur 1 ibu jari. Kemudian direbus. Keduanya sampai mendidih. Setelah mendidih, saring bagi 2, minum pagi sore dengan direbus dengan 1 gelas air. Sampai mendidih, setelah mendidih, kemudian saring bagi 2, minum pagi dan sore. Boleh ditambah madu atau gula aren. Mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali via pesan singkat. Sudah ada pertanyaan Sinsei dari Abu Filza. Assalamualaikum Sinsei.
Waalaikumsalam.
Bagaimana cara mengatasi ejakulasi dini?
Ya. Jadi yang pertama adalah diketahui penyebabnya. Ejakulasi dini tersebut penyebabnya apa? Ada seseorang ejakulasi dini penyebabnya dikarenakan trauma. Ya, trauma malam pertama atau trauma sesuatu hal. Ya. Pikiran. Lagi banyak pikiran, letih atau lagi letih. Ejakulasi dini. Begadang, masuk angin, ejakulasi dini. Ya. Istri suka bentak-bentak, ejakulasi dini. Nah, ketakutan. Pikiran itu namanya, itu ejakulasi dini. Maka ketenangan dibutuhkan ketika penyebabnya adalah itu. ketika penyebabnya begadang, maka tidur jangan terlalu malam. Kalau penyebabnya emosi, tenangkan pikiran. Kalau penyebabnya kekurangan nutrisi, baru tambah nutrisi. Jadi banyak penyebabnya. Kalau trauma, maka banyak doa agar Allah menyembuhkan traumanya. Enggak, orang yang trauma melihat istrinya sudah ejakulasi, atau seseorang yang sudah berkali-kali melakukan hubungan, sekali hubungan ejakulasi, jadi enggak enak sama istri. Ya, apalagi kemudian diketahui kelemahannya, habis itu dimarahin juga. Maka setiap kali mau berhubungan trauma, aduh jangan-jangan kalau ejakulasi, iya ejakulasi beneran. Maka dalam hal ini kalau permasalahan itu perlu dukungan dari istri. Tenang, abang mampu kok. Kalau tidak itu semua, barulah ketenangan sudah didapat, tidur tidak terlalu malam, memakan makanan yang mudah dicerna, bukan memakan makanan yang susah dicerna. Hindari makan makanan yang mengandung bahan tambahan pangan yang hanya memberatkan tubuh. Setelah itu semua, barulah mengkonsumsi formula. Bapak bisa menggunakan satu ibu jari jahe, dikeprek, kemudian taruh di gelas besar bersama dengan 11 butir lada dan sedikit kopi kalau suka, kemudian garam secuil sedikit, ya kopi sesuai selera, kemudian beri gula aren cukupnya, minum 2 jam ya, menjelang ML. Kalau tidak, maka bisa setiap mau tidur untuk menenangkan, meningkatkan vitalitas kembali. Dan jangan lupa minum madu, karena madu sesuai dengan karakter manusia, madu sesuai dengan karakter sperma. Bangun tidur mau tidur, 3 sendok makan, bangun tidur mau tidur, kalau ada madu hutan. Demikian, mudah-mudahan lengkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya. Selanjutnya,
baik, pertanyaan selanjutnya Sensei, sudah ada Ibu Nia di Jakarta yang bertanya. Assalamualaikum Sensei. Saya sudah 3,5 tahun menikah tapi masih belum dikaruniai keturunan. Usia saya 23 tahun dan suami 28 tahun. Apa yang harus saya dan suami konsumsi agar cepat memiliki keturunan, Sensei?
Ya. Sebenarnya permasalahan keturunan itu permasalahan yang kompleks, bukan sederhana. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, makanya kita pembahasan ya persiapan nikah. Yang mana baik suami atau istri mampu memilah dan memilih makanan. Bukan cuma membeli. Iyalah, kalau orang sudah menikah mampu membeli makanan. Tetapi yang dibeli makanan adalah memilih makanan yang bisa menjadi darah, bisa menjadi sperma, bisa menjadi sumsum, bisa menjadi cairan kuning, cairan hitam, tidak hanya menjadi dahak dan reak. Itu yang penting. Saya rasa semua orang tahu mana makanan yang menjadi dahak dan reak dan mana makanan yang menjadi gizi dan nutrisi. Ya, usahakan minum buah, minum jus. Di dalam sayur mayur ada toge, ada kacang panjang, ada kangkung, bagus. Ya, ada bayam, boleh gonta-ganti. Ya, itu meningkatkan stamina, manisnya menguatkan, melembabkan. Ya, ada labu, ada caisim. Kalau caisim ada bijinya, sebiji-bijinya, itu juga meningkatkan stamina pria. Ya, ada pete jawa atau lamtoro, banyak. Ada baby corn atau jagung muda dalam sayurnya, dalam buahnya juga. Ada apel. Ya, bagi orang yang tidak ada permasalahan di lambung, ada durian. Ya, kemudian juga ada stroberi, ada jeruk, ada pisang yang memiliki kalori yang tinggi, hampir menyamai madu dan telur. Ya. Atau telur ayam kampung, telur bebek kampung, bebek kampung ya. Telur ayam kampung, telur bebek kampung. Kemudian daging, ada kambing, ada ayam, ada sapi, ada domba. Itu makanan-makanan yang bagus, makanan yang patut dikonsumsi. Lebih elit lagi, ada sarang burung walet, ada sirip ikan hiu yang lebih mahal. Biji-bijian ada kacang, biji kacang hijau, ada kacang merah, bagus buat sperma, bagus buat keturunan. Di laut ada ikan bawal putih, ada cumi, ada udang, ada kerang, ada kepiting. selain sirip ikan hiu tadi, ya, ikan tawar, ada ikan nila, ada ikan emas, ada ikan gurame, ada ikan lele. Bahkan lele menguatkan fungsi hati sampai mengusir hepatitis, ya, sampai digunakan untuk obat hepatitis. Dia menguatkan hati dalam menampung darah. Bagus ikan lele. Ya, ada tiram. Ini makan-makan yang layak dikonsumsi. Cuman terkadang yang menjadi masalah adalah kita mengkonsumsi makan-makan yang tidak layak konsumsi. Makan-makan susah dicerna. Makan-makan yang hanya menjadi reak. Makan-makan yang hanya menjadi dahak. Ya, manfaatkan makanan tersebut. Istri maupun suami. Selain itu, perhatikan pula. Dan termasuk istifrak adalah ketika ngantuk tidur. Jangan sampai membiarkan diri kita kekurangan tidur. Tidur jam 12, tidur jam 11. Kapan pencernaan diberikan hak untuk mengurai makanan? Untuk menstor kepada seluruh organ yang ada. Kalau tidak, gagal. Karena tadi tidak menanyakan tentang permasalahan. Karena ini cara umum kan. Karena permasalahan itu kan banyak. Apakah kista, apakah miom yang menghalangi, ya, atau permasalahan pria spermanya, tetapi karena bicaranya belum punya keturunan dan pertanyaannya dan makanan apa yang bagus, yaitu tadi yang saya katakan, dan pantangannya pun demikian, dan berikan pencernaan dan kolbu hak untuk mengurai sehingga menjadi sperma. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pendengar dan bangsa yang lainnya. Selanjutnya.
Pesan saya jazakallah khairan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan angkat kembali via telepon. Bagi Anda apabila ingin bertanya kepada Sensei, silakan menghubungi kami di nomor 0218236543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana, ibu?
Dari Ibu Iza dari Riau.
Ya, silakan ibu pertanyaannya.
Assalamualaikum Abu Mama.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu.
Saya deteksi kanker payudara darah dan telah dioperasi. Yang saya tanyakan, bolehkah saya memakan makanan yang digoreng, Pak Abu? Contohnya saya ikan yang digoreng. Terus sayurannya, sayuran apa saja yang boleh saya konsumsi, Pak Abu, ya? Terus yang ketiganya, bolehkah saya mengkonsumsi minyak zaitun? Misalnya saya minum, misalnya 1 sendok makan.
Ya, cukup.
Iya.
Ya. Nah,
makasih Pak Buya.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebenarnya obat akan selalu bersama dengan pantangan. Karena obat itu ada dua. Kata Imam Al-Qurtubi, obat itu ada dua. Yang pertama adalah al-himyah, berpantang, dan yang kedua adalah dawa, obatnya. Ya, jadi setiap seorang pengobat itu akan menyertakan pantangannya, karena dua obat itu. Bahkan barang siapa yang mengetahui al-himyah, terkadang dia tidak membutuhkan obat. Dan barang siapa yang memberikan obat, punya obat, maka dia butuh al-himyah, butuh berpantang. Jadi berpantang terkadang diet itu tidak butuh obat. Ketika seseorang sudah tahu apa yang dipantang, itu tidak butuh obat. Sebaliknya, orang yang punya obat, maka dia butuh berpantang. Ya. Maka tentunya sebuah ilmu yang bermanfaat juga itu tentang permasalahan tentang al-himyah. Apa yang perlu kita pantang? Tiap-tiap orang itu berbeda. Ya. Jadi katakan tadi, apakah sayur? Hampir semua sayur anti kanker, Bu. Hampir semua buah, hampir bilang itu anti kanker. Anti aging, mencegah penuaan dini, mencegah radikal bebas. Ya. Mau dari anggur, mau dari sayuran, sampai kepada teh, sesuatu yang alamiah, itu sering disebut jambu biji, anti kanker, kangkung, semua, hampir semua. Kalau dari sisi klasik, dinginnya menyejukkan, karena kanker sifatnya panas. Ya. Maka hampir kebanyakan itu, sebagian besar, itu bisa dikonsumsi. Kalau kemudian ditanya, apakah saya boleh mengkonsumsi itu, kenapa tidak? Kenapa tidak? Sementara zaitun yang bagus diminum seperti extra virgin itu menyejukkan, menguatkan sistem imun agar bisa melawan sel-sel kanker. Apalagi sudah dioperasi ya. Kemudian yang jadi masalah adalah jangan kita mengkonsumsi apa-apa yang memicu timbulnya dan memupuk kehadirannya. Memicu timbulnya seperti makanan-makanan yang mengandung bahan pengawet, pemutih. Dikabarkan bahwasanya beberapa tepung ada pemutih namanya akrilamida. Memicu, ini memicu kalimatnya, memicu timbulnya kanker, tumor. Kemudian minyak goreng, ada pencernihnya namanya bromida. Memicu, memicu lagi. Ya. Beberapa hal yang memicu itu hindari. Ada pula yang memupuk, gula pasir yang dipanaskan lebih dari 400 derajat Celcius. Itu memupuk, memupuk. Tidak boleh lagi. Maka hindari yang memicu dan memupuk, itu contoh-contoh saja. Dan banyak sekali makanan-makanan yang tidak alami, kemudian yang satu memicu, yang satu memupuk. Ya, tetapi yang alami biasanya itu anti kan itu. Ya, maka hindari yang memicu, yang memupuk. Saya tidak kata apakah boleh saya memakan, mengkonsumsi gorengan? Boleh. Asal tidak menjadi trans minyaknya. Beberapa minyak itu tidak tahan terhadap panas sehingga menjadi trans. Ya, beberapa minyak yang tahan panas, diantaranya minyak jagung yang tahan panas sampai 196 derajat Celcius. Ada lagi minyak beras yang sampai 256 ya, 54 derajat Celcius. Itu lebih kuat, sampai 200-an lebih, 250-an derajat Celcius. Itu juga bisa digunakan. Ya, ada dua kandidat ya, minyak jagung ataupun minyak beras. Itu lebih tahan terhadap panas. Karena bromida, karena penjernih, ya, atau minyak yang dipanaskan, baik dia ada penjernihnya atau tidak, maka kurang bagus. Yang dipanaskan lebih dari 100 derajat Celcius. Atau kalau dia menjadi trans, dan beberapa minyak yang tahan, diantaranya adalah minyak jagung dan minyak beras. Ini bagi orang-orang yang sudah memiliki penyakit. Ya. Atau beberapa gula-gula buatan yang mengandung aspartam dan sebagainya yang memicu, yang pemanis buatan, ini juga dihindari. Walaupun di penyakit lain dia tidak masalah, tetapi di kanker dia bermasalah. Saya anjurkan ibu untuk mengkonsumsi minyak zaitun dan basuh yang sakit dengan zaitun. Saya pernah bercerita tentang kasus seperti ibu dan lebih parah lagi. Ini tentang seorang wanita dari Maroko. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah angkat penyakitnya selanjutnya.
Baik, Sinsei, sepertinya pertanyaan dari ibu yang berada di Riau tadi merupakan pertanyaan terakhir ya, Sinsei. Sebelum kita akhiri, silakan antum untuk memberikan ikhtitam terlebih dahulu.
Baik. Jadi sebagai kesimpulan yang saya sampaikan, bahwasanya persiapan dalam berhubungan seksual, tadi telah kita memberikan tiga kaidah besar, yakni yang pertama adalah hibdul sihah, menjaga kesehatan dengan cara memakan makanan, meminum minuman, gitu ya. Kemudian mengkonsumsi apa yang patut dikonsumsi untuk menegakkan tulang punggung kita dan menjadikan sperma demi generasi kita. Yang kedua adalah al-himyah anil maudi, mencegah materi-materi yang manakala masuk hanya menjadikan dahak dan reak dan menjadi bala atau bencana bagi kita. Dan yang ketiga adalah istifraq al-mawidul fasad, mengosongkan materi-materi yang rusak. Ya, seperti dahak dan seterusnya, atau kelebihan makanan dan seterusnya. Dan tadi juga saya sebutkan perkataan Imam Qurtubi bahwasanya obat kalau sudah terlanjur sakit itu ada dua, al-himya dan ad-dawa. Bahkan usul kuli dawa al-himya, bahkan pokok daripada pengobatan adalah al-himya, kata beliau. Ya, rahimahullah. Ini merupakan pokok. Kenapa? Dikarenakan seseorang manakala memiliki al-himyah, terkadang dia tidak membutuhkan dawa. Sebaliknya, seseorang yang memiliki dawa, maka dia butuh al-himyah. Dan memupuk sperma serta sel telur tidak keluar dari tiga kaidah besar ini. Ya, selanjutnya nanti kita tinggal melanjutkan bagaimana alasan mengeluarkan sperma. Artinya dalam berhubungan. Dari mengeluarkannya sampai polanya. mudah-mudahan bermanfaat. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah, walhamdulillah rabbil alamin.